Gepli ýara adatlyk radiosy, günüň möhüm habarlaryny nowatak sanyny diqqatyňyzy öýdürleýär. Başda olaryň gysga çamadmagyny bilen tanşolyň. Eýran aslam rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklar ýüze çykdy. Şuhun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň saýlanmagyna 3 ýyl boldy. Şuhun Brüsselde Gresiýanyň ykdysady ýagdaýy bilen bagly ýörite summit geçirilýär. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň täze ilçisi bellenildi. Enne suwa beýlek habarlaryň dowamly mazmuny bilen tanşolyň. Şuň Eýranyň aslam rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklar bolup geçdi. Häzirki döwür Eýranyň ýüze çykan siýasy krizis aslam rewolýusiýasynyň bäri iň agyr krizis diýilip hasaplanýar. Bu täze münasibetli halka öňünde çykyş eden prezident Ahmedinejad öz ýurdunyň urany has ýokary derejäçenne baýlaşdyryp başlanyňyny ma'lum etdi.
Men mi-ham inja به شما عرض کنم پیروز کار تولید سوخت 20%
بنگون بز اورانه 20% چنه بایلاشتراب باشلانمزه ایدس میلیارد دیپ پریزیدنت مونگلورچه آدمون ندن چقشنه ولدی ایرانن اسلام ریوولوسیاسنن یللونمی بلن واغلی دیمونستراسیالاردا شون اپوزیسیانن لیدری مختی کاروبا همده ایرانن اونکو پریزیدنت محمد خاتاما هجوم ادلنی هم معلومات ایلیار کاروبینن اوغلی رادیومزن پارتخولونو ورن انترویوسینا اوز قاقاسنا دیگلمنن ایدیپ Mekti Karubiyinin yanına olan adamların uğurlup yencilendiğini gurrun verdi. 3 yıl mundan ozoli 2007 yılın 11. fevralina Niyazovun Tarpatayın ölümünden son Türkmenistan'a prezident saylovları geçirilip hazırki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hakimiyet başına geldi. Yurdun içinde şol saylovlar alternatif deyilip atlanırlan hem olsa halkara uramaları saylovlar demokratik ölçevlerine kavat gelmedi deyip baha verdiler. Şol saylovlardan 3 yıl vaqt geçenden son Türkmenistan'ın sıçalıkta sadı durmuşuna kevar 10 ayın özgür ýaşyklaryny bolan ona aramasan ýurtda siýasy reformalar geçirilmäni elýär. Niýazyň döwrüne käli Türkmenistanyna diňe bir siýasy partiýa hasabalynan metugat söz adatlygyna ýol bermeýär. Biziň ýerli habatçymyzyň beren maglumatlaryna şuňlar ýurdun ähli ýerlerini edara kärhanalardan başlap mektepde çağalar baglaryna Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ýurdun başdanlygyna saýlanmagynyň 3 ýyllygy münasibetli aýdym saatly dawa aralaryň, seriýeleriň, sport bäsleşikleriniň hem-de wagt nisihat çäreleriniň geçirilýäni aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Internet tarifini naqy müşterilerini ýitirmezlik maksady bilen Türkmenistan naqy MTS mobil aratnaşy bolgamy 9-njy fevralda öz müşterilerine sowgat etdi. Ýagny MTS öz müşterilerini ulanýan öňkü 20 megabayt internet paketiniň üstüne 10 megabayt, 50 megabayt paketiniň üstüne 25, 100 megabayt internet paketiniň üstüne 50, 1 gigabayt internet paketiniň üstüne 500 megabayt goşdy diýip bizden ýerli habarçymyz maglumat berdi. Şol paketdäki olan narhlaryň orta öňkülügine galyany gaýdylýar. Ýöne muňa garamazdan altyn asyr öýjükli aratnaşy bolgamyň müşterilerine edýän teklipleri ilata has amatly bolmagyny galyar diýip biziň ýerli habarçymyz maglumat berýär. Sebäbi altyn asyryň 1 gigabayt paketiniň bahasy 70 manat, MTS-iňki bolsa 100 manat. Şeýle hem 100 manatlyk 1 gigabayt internet paketiniň üstüne ýene-de 500 megabayt goşlanyny aramadan MTS-iň internet paketiniň diňe 1 aylyk möhletlidigi habar berilýär. Altyn asyryň 1 gigabayt paketi bolsa, ol aýdan ol aýa geçenine koýmaýany aýdylýar. Munyň üstüne altyn asyryň internetiniň tiýdligi hem MTS-inkiden ýokary diýilip maglumat berilýär. Şeýdip sagdyn bäsleşik arkaly Türkmenistanyna internete bolan bahalaryň arzanlamagyna araşylýar. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň täze ýylçysy bellenildi. Azerbaýjanyň prezidenti Aliýewiň gol çeken karary boýunça Türkmenistana gatnaşan daşary hem döwlet ýaly ýylçy hökmünde Wagdan Sultan Zade bellenildi.
کیپلیار آدالت رادیو.
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب
ایران شون 1979 یلدا بولن اسلام رولوسیاسینین 31 یللیگینی بایرام ایدی. Сайлоодон соң болгонлор болсо, Ислам Республикасынын кепилерин ачат. Хабарлар күнөлүк программанын 2-чи бөлүгүн şu темадан башлап, уурлугу Иран революциясына ул жерде жашаган этник түркмөндөрдүн ойнон роору арадагы сөхбөт менен давам эттирер.
Şah rejimi Türkmenlere hatan nami dervet nami temelesiyadi.
Ukrayin saylovlarını yeniş kadının Yanukovic'in yenisinin Gürcistan için nami manisi var.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Bu soruğa cevap veren komentariye kem siz için kılıklı olmadı ediyoruz. Metoda adlı oyuncu 2009 yılı Fiyin ve Oğul Sapar Muradova'nın işini nemurlu. Türkmenistan'ın metodun noksanları ve hakiki ilhalar metodun kemale gelme için nem etmeliyen temalardan hem Fiyinleri, yurt içinden mağlumatları ve fikirleri ünsünüze vermek soruyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinlejiler, Eýran Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu gezekki bayramçylyk ýurtda bolan dawary prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyny gabat geldi. Syýinçiler saýlawdan soňky halk protestleriniň Islam Respublikasynyň sepini açandygyny aýdýarlar. Bu arada Allah Murad Rahimiň berjek gurulmagyny dinläýin.
Şuň 11-nji fevralda Eýran 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllyk ýyllönümini bellek geçýär. Bu rewolýusiýa şah rejiminiň agdarylmagyna getirenle bolsa, şuň kün Eýranyň bu rewolýusiýanyň beren mirasyny uly soraq astyna goýan raýatlar hem azdel. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň haýhaýly günleri Eýranyň ilaçy döwlet guruluşy hökmünde Islam Respublikasy guruluşynyň bolmagyny oňlapdy. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýbüni tutuşy Ayetullah Ruhollah Homeyni Eýranyň repressiýalara we süteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
Hukumat İslami misl hukumat Ali ibn Abi Talib diktatori
tuşni. Islam devlet kuruluşunda hiç şeyli diktatura bolup bilmez. Munun ödü geçmişti Ali ibn Abi Talib'in devleti dolunduruşu yali bir dolunduruştur. Ol dine adaletliğe esaslanyanlar.
Hukumat istke be adlast.
Yöne Islam Revolusiyasının 31 yıllığı yetik gelen hedir kunnurdu, Eyranın köp rayetleri, şolsanlı ozolki revolusiyonerlerin hem köpütü, bu amala aşırılan revolusiyanın ideyelerinin başa varmanlığını öne sürüyerler. Eyranın opozisyon yaşlılar hareketi bu bayramçılığa kabatlap, hükümete karşı protest çıkışlarını devam ettirecektiğini malum etti. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garaş bermeliligini aňladýar. Bu hem öwredeginde Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünde diktatura ýürlenmegi barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde opozisyon ýaşyllar hereketiniň lideri Mir Hüseýin Musawy öwededen çykyşynda 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarynyň köpüsiniň şol sanly sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amala aşmanlygyny aýtdy. Islam revolusiýasyna gatnaşan opozisiýa lideriniň bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşar ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýranyň jurnalist Huşabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şah rejiminäki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Kemus kene gahny kaýdy bilen kem feşori ki emruz bar malum as we hatyrky hereket islah talabany darun.
Eger siz şuňky ýagdaýlara fiýn etseňiz we deňeşdirseňiz siz Eýran rewolýusiýasynda adamlaryň reform naky hereketlerine göre köýlen basyşlaryň şeýle bir erbet bolmanyna göz ýetirersiňiz. Şol wagtlar biz şanyň goşunlary eýtdi beýtdi diýip nägilelik bildirerdik. yöne şuğun kuğun tutsak etmeleri, kıynamalara, gazaplı represiyalara seyrediyen olin, kıynansak da men bu yağdayın şollugurdaki yağdaylar ulen hem deneştirer yağlı değerliğine aitmalı olyarın.
Nigah mikunam, bayat egen bu kemal tassuf, hatta qabili muqayese nis.
Deyip Nusha be amiri belledi. Stanford Üniversitesi'nin İran Uğrunç Programı'nın direktörü Abbas Milani hem bu arayışlayan ılalaşıp, sonki 7 ayın doğamını İran'ın hedirki İslam rejiminin öz dolunduruşunu elle saklamak için henide çenli görülü eştilmedik derecede harbi uyuca dayanıp başlandığını aittı. Abbas Milani, İran'ın hedirki rejimini yarım harbi İslam rejimi hükmünde hesletlenir yer. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerini Eýranyň häzirki tiýatr rejiminiň geleceginiň nähil boljakdygy uly soraga gatnaşyk alýar. Bir tarapdan ýurdun opozisiýon ýaşyllar hereketi öz talaplaryna hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki tarapdan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň tiýatr rejimi bolsa opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. İranın opozisiya liderlerinden biri Mehdi Karrubi yakınla BBC Habar agentliğine beren interviusunu öz opozisyon hareketinin maksadının ozalbaşkı yolundan soğulan İslam Respublikasını şul ozalbaşkı yoluna gaytarıp getirmekten ibarattığını aytdı.
Hormatly dinleyijiler, Allah'ım razı rahimi dinlediniz. İran revolüsyası aradaki söhbet devam ettiriyor. Eysem İran'a olan İslam revolüsyasında ol yerde yaşayan etnik Türkmenler nehil rol oynadı. Germaniyada yaşayan İran asıllı Türkmen Yusuf Kor sol revolüsyaya katnaşan adamların biri. Ak Murat Rugunlu'nun Yusuf Kor bilen söhbetdaşlygyny dinleýin.
Yusuf, 1979-njy ýylda bütün Eýranny inqilabi hereketler mewjudly. Şol döwürde türkmenler bir harekete nähil gatnaşdylar.
Biz benle türkmenle bir iştab döretdik. İnqilabçylaryň iştabı dip. Medeni işler alıp barmak, şahirler, sazandalar, bağışlar jygnap şola bilen birlikde türkmen halkynyň medeniýeti ozagy döredildi, maslahatlaşylyp. Şonu millet gat gaw garşaldy. Hiç bir ýatdan çykmajak şeýle bir hadiseler boldy. Şeýle bir millet ýygnanly türkmen millet kabul etti diyen yani enek bir olukun bir fakt hem bir tarihi hareket emele geldi. Şu yerde biz enne Bender Sadip şehir vardı. Son adını Bender Türkmen'e değilliğimizde bütün Türkmenler hiç tarihte görünmedik. Ruhani mi, bilmedim Dayha mi, Beylek-i Zahmet Geç mi, Okucu mi? Her mesi yığınanlar şu Bender Türkmen'in bütün köşeleri doğru diysem olacak. Edil şunu yana Kümbet Kavuz'da da oluyor, Akkala'da da oluyor. Kumuştepe'de de oluyor. Türkmen halkı şimdi yalak öz milli bayılıklarına iyi çıkmak, yalak yine baslı olan yerleri ili kaytarıp almak meselesini kurumalaştırmak, sonra yürütü ova şoralarının kurup adamları sonra tarlaşıklı alıp varmak için ova şoralarının merkezi iştabını. Şu işle Türkmen'e kıyıt hacaydık geçtik. Bir yılın içinde yani şu dövürde bolik geçti.
Yusuf, näme üçin Şah rejimi döwründe türkmenler bir siyasi ýa-da medeni guramany esaslandyryp bilmediler?
Şah döwründe şeýle bir diktatorluk rejim da, hasam gaty güýçli ekstremist pars milletçiliginiň esasyna gurulan Şah rejimi türkmenlere hasam näme Erwet temeleşýärdi. Şoň üçin siýasy partiýa ýemedeni gurama dursun, sen şu türkmen bolup bir zat akeçek gaty feň bilen erwet diýip temeleşýärdiler, ýaman güne düşürýärdiler. Şoň üçin hiç bir şeýle bir mümkinçilik berilmeýärdi.
Türkmenleriň şol 79-njy, 80-njy ýyllarda göreşleri we olaryň öňe sürýän talaplary bugün hem öz aktuallygyny saklaýarmy?
Şu dövrdäki bolan hereketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şondan bir nesil dörödü. Şon nesil hadir kıramanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip indi şu Türkmen tarihin belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine çok şimdi yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip du.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Şu devirdeki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil hazırki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip du. Şah devrine şeyle bir kıyınçılık devri olsa da yani rejim şeyle bir diktatörüm olsa da yine de şahirlerimiz öz şehrinin koşullarını koşup bilyadılar. bir herak şol zattan işten el çekilmeydi. Yöne indi sonku devurlarda şol hatam kuramasılıklı alınıp barılıya. Şahirlerin cemiyeti, indi şol Türkmen tarihan belli bir velayetlerine, yani belli bir teoreklerine şol şun yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip duğu. Şu Türkmen halkını oku vererek hat gerek öz dilinde savatlı olmak, savat almak meselesi gerek meselesini hâdır ki nesil Türkmen neslem şu mahal İslami Cumhuriyet'in içinde de şu meseleni ilerlap, şu esasında iş alıp barayalı, şu meseleni orta atlayalar. Şunu gönlün gön atlayan yerlere mi oluyor, kıytaklı inam atlayan yerlere oluyor. Şu mesele bir umuman Türkmen halkının talabının esasi talaplarının biri olup geçen zamanı da ol, hazırki zamanı mı olup duşur.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Hazırki de orada ben şeyde düşünüyorum, hükümet bir yağdaya cıdap bilmez, gelecekte milletmene yeşiklik etmeli olur. Şu sahne Türkmenlerle hak hukukunu gözlerine almalı olur diye düşünüyorum.
Yusuf Söhbetteşliği için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Turgunlu'nun Söhbetteşliği'ni dinlediniz.
Kadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bu kadar kişilerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'da sportu östürmek hem de yaşları sportu hevesin etmek için ne ile çareler görülmeli?
Türkmenistan'da mutlaka da spor finalını kurmuyor. Hem ayet yerlerde okulunda bari bol futbol çok kullanmağı. Bunun yokluğu aydınlar.
Valentina Söygüller günü yetip geliyor. Türkmen yaşlarının arasında hem bugün belleniliyor mu?
Hazır ki devirde Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve örüldü.
Yaşlar, eğer siz işte yemeğe arkadaşlandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü asfalt bu vakti bilen akşam saat 8.05'te, 9.35'te, şimdi günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Ukrayna'da geçirilen prezident saylovlarını ortaya taraftar kandidat Viktor Yanukovych yengizi oldu. Ma'lum bo'lishicha, Ukrayna bilan Gürcistan'da bir vaqtlarda renkli revolyusiyalar bo'libdi. Eytim Yanukovychning yengishining Gürcistan uchun nima ma'nosi bor? Bu arada Giya Nadiyaning kommentariyasining mazmunini Akmurat Qurg'onlining.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Украинадағы президентлігі сайлауларда Виктор Януковичың еңмегі Гүржістан үшін яқымлы дәл. 2003-2004 жылардағы рейнкли революциялардың соңыра үкі үрдің қатнашықлары өсті өте символики маңыдан өтөрі президентлер Юшенко білін Саакашвилінің арасында шақсы достықты дөреді. Гүржістандағы бәгіл революциядан соңыра адамлар Саакашвилінің Швилинин президентлик учорунун автопилотто коюлон ва ал хемише Киеве тарап угураяр деген дегишме аһенгине көрүнөт жерлер.
Грузии шутили, что президентский самолёт Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев.
Инни көптен бери дегишмелер, анекдотлор унутулды. Себеби мәмиш революция даргап, анын эки лидеринин арасында конфликт башлагандан соңра Киеве ким менен дуушмок үчүн кидилжекти ва шул дуушуктан нахили натыйжа казанып болжокту күмүртүк жагдайга урулду. Yöne her iki tarafta bar olan kıyınçılıklardır ehli belli yanlış tecrübelere karamadan Premier Minister Yulia Tymoshenko yeniş kazanan molsadı. Ona yine de Gürcistan, Ukrayna stratejik yaranlar olup kalardılar ama bu böyle olmadı. Sonki yıllarda Gürcistan'ın günmatar olan katnaşıklarına Ukrayna dine bir köprü rolünü oynaman onun has ehemiyetli oldu. Geopolitika hem iktisadı ağramı taydan Ukrayna göze İler derecede Gürcistan'ın köp mümkünçülüğü iyi. Üstesine geopolitika taydan Ukrayna, Avrupa'nın merkezine yakın. Ukrayna'nın NATO hem Avrupa Birleşiği'ne ağdab olmak baradaki aladalarının Gürcistan'ın kıbilen dengeştirilerine Avrupa tarafından reddedilmeyi o diyen ansat olması gerek. Gürcistan'daki ve Ukrayna'daki renkli revolüsyalardan sonra onların arasında bar olan ehli park tapavutlukları karamadan ikisinin de günmatarın kadar kımmatlıklarını halayan yurtlar hem de her ikisi de Orsiye'de açık düşmanlar olup görünürler. Orsiyet bu her iki yurtta öz tesirini aktivleştirmeye hem de onların siyasi uğurunu yükletmeye sinanşar. İnne olsa bu katnaşıkların bozulanlığı anık yüze çıktı. Yönü ol ne derecede ehmiyetli, ne derecede dartkınlı hem ne derecede övüldüğünü doldurup bulmayacaktığını gelecek korkudur. Ukrayna'da geçirilen prezidentlik sayılıların birinci tapkırına gözelçilik etme için Gürcistan'ın bir yurda iyi verilen gözelçilerin sani katı yukarı olup onların köprüğü Yanukovic'in tarafını tutuyan etraflara yerleştiler. Onların maksadı sayılılarda bulmağı mümkün kalplıkların önünü almaktı. Emma bu hem revolüsyonçuların raydaşlığı boyunca en sonku ve neticesiz bir hareket bollu. Emma sayılıların ikinci tapkırı geçirilmeden odol, bu uğurda Tbilisi öğüllerine düşen sapağı almalılığına, öğüllerin yenilenliğini kabul edip Viktor Yanukovych tarafından yolbaşlık edilen Ukrayna ile arağatnaşı kurmalıdığına göz getirdiler. Məlum olşayalı Gürcistan, biz Ukrayna'nın prezidentini hala mı yarız deyip bir uğurda эфир мыслит билжек позицияда дел.
Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций.
Ukrayna Gürcistan arasındaki raydaşlık renkli revolüsyondan sonra ya da Yushchenko ile Saakashvili'nin şahsi katnaşıklarının başlanmanını ve ol Yanukovych'in hakimiyet başına gelmek ile aradan götürülmez. Renkli revolüsyondan sonraki dövürde iki yurdun katnaşıkları yukarı dereceye varıp yetti, yönü ol geçti. Gürcistan öz geopolitiki taydan yitirin zatlarına göz yetirmeli. Tbilisi bu katnaşıklar önkü derecede bolmasa da Kiev bilen onu devam ettirmek boyunca dören mümkünçiliklerden peydalanmakta şovsuz adımlardan saklanmalı. Diyen sözler bilen komentator Gaia Nodia makalasını cemleyer.
Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gurgunlyň dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyz dowam etdirýärs. Halkara Meteorologiýa Instituty 11-nji fevralda dünýä boýunça 2009-njy ýyldaky meteorologiýa datlary barada hasabatyny çap etdi. Eýle bu hasabatda Türkmenistan barada näme aýdylýar? Moskwada habar çemel gödürlüňlärin.
2009-njy ýylda dünýäde ýüze golaý jurnalistiň helak bolandygy we onuň soňky 10 ýyllykda jurnalistler üçin iň aýylgynç ýyl bolandygy bellenýär. Hatda Irakda zorlugyň iň güýçli derejäge ýeten 2006-njy ýylda da helak bolan jurnalistleriň sanynyň 46 adamdan ibaret bolandygy hasabatda aýdyldy. Halkara Metbuat Institutynyň dünýäde metbuat azatlygy bolan ýeradan täze hasabatynyň redaktory Anthony Mills soňky 10 ýyllygyň ozalky döwürlere meňzeş bolman Irak, Awganistan, Somali we Pakistan ýaly ýurtlarda jurnalistleriň bilkaslaryň öldürilmegi bilen tapawutlananlygyny aýtdy. Şeýle ýagdaýyň konfliktler barada habar berilmegini çäklendirip, çylşyrmly wakalara düşünmekde boşlugyň ebele gelmek howpunyň döremegine sebäp bolandygyny Anthony Mills bildirdi.
Such a departure has changed the face of conflict reporting, leading to less coverage and therefore a worrying vacuum in the understanding of these complex events.
Halkara Metbuat Institutynyň ýeradan ýyllyk hasabatynda uruş bolmadyk ýurtlarda da metbuat azatlygyny edilen basyşlar arada xabar berilýär. Hususan da Iran dünýäde jurnalistlere iň zulumkeş ýurt atlandyrylýär. Ýurdun baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameneýiň gol astynda Iranyň köpçülikleriň xabar bereş serişdelerine garşy repressiw siýasatynyň alınıp barlandygy 2009-njy ýylda Iranda gapmagyrçylykly prezidentlik saýlawlarynyň ýeýany 100den gowrak jurnalistiň we internet blogeriniň türmäge salynandygy bellenýär. Hasabatda medpowat azatlygyna ýol bermeýän ýurtlaryň hatarynda Türkmenistan hem agzalýar. 2000-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde helak bolan jurnalistleriň sany barady. Hasabatda hususan da şeýle maglumat berildi. 10 ýyla golaý wagtyň içinde Awganistanda 19, Ukrainada 5, Orsiýetde 35, Täjikistanda 1, Kazakstanda 2, Kyrgyzstanda 2, Türkmenistanda 1 jurnalist helak boldy. Özbekistan barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda Serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elze Vidalyň söýlerine görä, jurnalistleri we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapından Türkmenistandaki ýagdaýlara baha berilendi. Adatça çäkli maglumatlar we uzypsa sanlar bilen çäklenilmegi ýurtda beýleki döwletler bilen deňeşdirilende ýagdaýyň ganymatdygyny aňlatman ýurdun ýapyklygy barada habar berýär.
Because the country is so closed that it's difficult to get a real estimate of how many
Sebäbi ýurt ören ýapyk, näçe adamyň näçe siýasy tutsaklaryň we jurnalistleriň türmede saklanýanlygyny, näçe adamyň izarlanýanlygyny aniklamak kyn. bu yurtta informasiyanın çeklendirilenliğini ve yurdun yapıklığını görkezer.
It's because of the lack of information and the closeness of country, just because of that.
Elzebet Alserkatsiz reporterlar guramatının maglumatına göre, şun kün jurnalist Anna Gurvan Amanglizevın ve grajdan aktivist Hacıyevın türmede saklanyanlığını 2006 yılda Fransiyanın televizyonunun Türkmenistan varada film almağı bilen bağlılıkta Amanglizev ve Hacıyev bilen bilelikte tutsak edilen ve türmede helak olan jurnalist Oğul Sapar Muradova'nın işinin kararsız derin övsiz galyanlığını belledi. Jurnalistleri orası Serkatsiz reporterlar guramatının vekili Elzebet Al Türkmenistan'da yerli Xabar veriş serişteleriniň jurnalistleri her sapar işden boşadylanda olar tutsaglyk howpuna duçar bolýar diýip hasap edýär.
That each time a journalist is fired from a public media, he is thrown to jail.
İnsan hukuklarını ve jurnalistleri görüzü halkarı kuramalarının hatavatlarında özgürlükler siyasetini ıglan ediyen Türkmenistan'da kararsız metbuğuda rayatların söz ve pikir azatlığına yol berilmeyenliği yerli haber veriş serişteleriniň devletin dolu gözükçülük aslında galyanlığı belleniyer. Öz navetinde Türkmenistan'ın yol başçıları yerli haber veriş serişteleriniň işinden negililik bildirmeğini devam ettiriyerler. 5. fevralda Türkmenistan telekanalının başlığı Anna Murat Annaev işten boşadı. Onun işini Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýadgaranlygy we milli habar beriş serişdelerindäki ýagdaýy düzeltmegi talap edenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Emma kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy barada yerli habar beriş serişdelerinin maglumatlarında ýene-de hiç zat aýdylmady.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymyz gözellüňlediňiz. Türkmenistanyň metwotyň ýagdaýy barada gurrun dowam etdirýär. Meglum bolýşy ýaly türkmen metwotynyň hem halk hem häkimetler näýerde? Eýsem bunun sebäbi näme we türkmen metwotyny näme diýip ilhalar edip bolar? Bu arada Aşgabatda habarçymyz Har Murat Kılıçdurdy'nyň gözek gurrunyny dinleýin.
Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýerli türkmen telewizionyny we metbuat serişdelerini tanqid edýär diýip adyny aýtmakdan saklanan taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Bu soragy jogap bermek üçin telewizionyň we metbuat serişdelerinin haýsy ýol bilen barýanlygyny we olaryň ahyrky maksadyny bilmek zerur. Ugunmak siýasaty şu günki günde telewizionyň we metbuat serişdelerinin saýlap alan ýoly. Diňe bir taraplaryň ugunmak bilen uzagy gidip bilmersiň. Pişigin ýenimligi saman ana çenli diýilse ali iruň hiç petege baryp diýilse iki usul prezidentiň halk barady diýen aladalary barady gurrun edilenine halk sözüni ulanýarlar başga wagt halky uny diýerler telewizionyň we metbuat serişdeleri halktan dogry üzüňe diýsek ýalňyşmaz sebäbi halkyň sosial durmuşy we olaryň problemleri barada asla gurrun gozulmaýar halkyň durmuşyny gulaly urlyk edip suratlandyrýarlar şonuň bilen birlikde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow onlarça döwlet ýol başlaryny işde göwren kemçilikler üçin lerinden boşetti. Çol iş başarmayan yolbaşların iyileyen vazifeleri halkın sosyal durmuşu ile bağlı. Onlar halka ne ehli ziyan yitiriptir. Bu arada televizyonya metbuat serişteleri dımyarlar. Hem için sebebi metbuat azatlığı yok deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Mesela için Türkmenistan gazetinin 9. fevralda çap edilen sanına Türkmenistan'ın aragatnasık ministri Cumagulif Evliyagula vazife borçlarını yerine yitirmeyen aragatnasık buğduğunu koşudanlığı için prezident bir kayınç ıglan edildiğini haber veriyor. Hakikaten telefon aragatnasıkları yaramaz. Yüzlerce kocalıkların telefonları kadili işlemiyor. Sen birine telefon etsen sana hiç kim telefon edip bilmiyor. Ya da tersine telefonların bir nesi aylap işlemeyen vaktların teyrek bulmuyor. Bir dine aragatnasık bulduğunu güvürleyen kimçilikler. Birlik vazifelerinin boşadılan ya da kayınç alan hakimler idaradır devlet yolu başlarının halka yetiriyen ziyanını gözünde bir getirip görün deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam et. Seredip otursaň problema ýeterlik. Emma bu problemalar telewizionyň bilen metbuat serişdelerini degişli däl. Sebäbi olar bir-birini tanamaýarlar. Tanaýanlaryny da olar bir-birinin diline düşünmeýärler. Türkmen telewizionyň we metbuat serişdeleriniň döredijilik taýdan çakdan aşa gowşaklaryň sebäbi halktan üzgünlignedir. Bugünmek siýasaty sunmakda habar beriş serişdelerini ýaramaz täsir edýär. Telewizionyňda awtorlar ugunmaklygyň çägirinden çykyp bilmeýärler. Rejissoram berilen materiallara görä işlemeli bolýar. Gepleşige alyp barjylaram şol bir-birini meňzeş materiallary gaýtalýarlar. Olaryň döredijiliginde hiç kili täzelik ýok. Şonuň üçin hem telewizionda ösüş ýok. Näçe tanqid edilse de, telewizionda we metbuat serişdeleri halkdan üzme bolsa, hakykaty beýan etmeseler hiç kili netije bermez. Alınıp barylýan guruşuklar barada uly şowgun bilen habar berýärler. İşçiler barada olaryň sosial durmuşy barada gep gurrun ýok. Obozulgu barada gurrun edilýär, emma daýkan durmuşyny beýan etmeýärler. Maallarçylyk barada gurrun edilýär, çopan çolk ýatdan çykýar. Umman adamda telewizionda metbuat serişdilerini halk köpçüligi reklama häsiýetli gepleşikler taýýarlamak üçin ýönüki bir material ökümünde gullanylýar. Dip taryh ilimleriniň kandidaty sözüni jemledi.
Gepleýär adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamy geçirip otaryar. Ony Pragadak studiýadan Ýogşan Anna Urgan alyp bardy. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýeneki efir dostluklarymyza çenli hoş saglykda galyň.
Gepleýär adatly radiosi. Salam gatarly dinleyijiler, bugun 2010-njy ýylyň 11-nji fevraly, hepdeniň penşembe güni. Adam hukuklary hem sağlyk programmalarymyzda eşdirmeden öňkel, günüň möhüm habarlary bilen sizi men Altyn Amanur toýda tanıştırmakçy. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Eýranda Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknaşyklar ýüze çykdy. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň saýlanmagyna 3 ýyl boldy. Şuň Brüsselde Gresiýanyň ykdysady ýagdaýy bilen bagly ýörite summit geçirilýär. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň täze elçisi belgilenildi. Inne şuwa beýlek habarlaryň dogry mazmuny bilen tanyşyp bolýan. Şuwa Eýranda Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknaşyklar bolup geçdi. Häzirki döwür Eýranda ýüze çykan siýasy krizis Islam rewolýusiýasynyň bäri iň agyr krizis diýilip hasaplanýar. Bu tenem nasibetli halkyň öňünden çykşyna prezident Ahmedinejad öz ýurdunyň urany hat ýokary derejesini baýlaşdyryp başlanygyny ma'lum etdi.
Men mi-ham inja به شما عرض کنم پیروز کار تولید
Öňüň biz urany 20% üçin baýlaşdyryp başlanmagy aýdasym gelýär diýip prezident müňler çadamyň öňünde dene çykşyna berildi. Eýranyň Islam rewolýusiýasynyň ýyl önümi bilen bagly demonstrasiýalarda oppozisiýanyň lideri Mehdi Karubi hem-de Eýranyň öňkü prezidenti Muhammed Hatama hüjüm edilenini maglumat berýär. Karubiniň ogly radiomyzyň partgullugyna beren interwýusynda öz kakasyna Degilmeniň aýdyp Mehdi Karubiniň ýanyna bolan adamlaryň urulyp ýenjilendigini bize gürrüň berdi. Şuň Brüsselde Gresiýanyň ykdysady ýagdaýyna bagyşlanyp ýörite summit geçirilýär. Oňa Ýewropa bileleşigine girýän 27 döwletiň liderleri gatnaşyp, ykdysady krizis zerarly Gresiýanyň başdan geçirýän öýren kyn ykdysady ýagdaýyndan çykarga gözleýärler. Summitiň açyl dabaratyna çykyş eden Ýewropa bileleşiginiň prezidenti Herman Van Rompuy Gresiýanyň ýagdaýyny goglanyrma ornuna alalaşga gelinendigini ma'lum etdi. Bu summitde çykyş eden Angela Merkel Gresiýa Ýewropa bileleşiginiň talaplaryny ýerine ýetirip, başlanan halatyna bu ýurda ýardam berilejekdigini aýtdy. Gresiýadaky ykdysady çökkünlük häzir Ýewronyň hümmetine ýaramaz täsirini ýetirýär. Şeýle hem bu ýagdaý goňşy Portugaliýanyň hem Ispaniýanyň ykdysadyýetine täsir edip biler diýen howatyrlanmalar bar. Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti Joe Biden CNN telekanalyna eden çykyşynda öz ýurdunyň daşary siýasatynyň esasy aladatyna Pakistanyň ýagdaýyny sebäp bolýanyny aýtdy. Jenap Biden Pakistanyň ýadro ýaragynyň bardygyny belläp, bu ýurtda dogry hereket eden demokratiýanyň ýokdygyny nukdady. Iranyň ýadro programmasy barada edilen urunda Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti bu hereket bilen Iranyň Sowda Arabistany Müsir Türkiye ýaly goňşy ýurtlaryny hem ýadro ýaragyny edinmek meýiliniň döremegine itergi berip biljekdigini belledi. Şun gün Orta Afrika Respublikasına yurtun milli kahramanı Nelson Mandela'nın türmeden boşadılmağının 20 yıllığı verilenilgər. Ol apartheid rejimine aşeden çıxışlar üçün tutuq edilip, ömürnün 28 yılını türmede geçirmeye mecbur oldu. Türmeden boşadılanına 4 yıl geçenden son Nelson Mandela gün Orta Afrika Respublikasının ilkinci karayağıdı prezident edilip saylanı. Şeyle hem hedir 91 yaşan Nelson Mandela parahatçıl koyunca Nobel bayrağının alı uriyatı. Şuguna giyiçlik Nelson Mandela'nın yurdun parlamentine çıkış etmeğine araşılıyor. 3 yıl bundan odalı 2007 yılın 11. fevralinde Niyazov Tarpatayın ölümünden son Türkmenistan'a prezident sayılıkları geçirilip, hedirki prezident Kurbanguly Berdimuhamedov hakimiyet başına geldi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin kaverlerle tanış olunuz.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Men Yoğuşan Anna Urvansi, Praga Dağ Studiyodan Adam Hukuklar Programı'nı dinlemeye çağırıyorum. Türkmenistan'ın Neşekeşlik ve Adam Hukukları. Türkmen rayiyatlarının BMK'nın Adam Hukuklar Komisyası'nı yüz tutmak mümkünçülüğü. Bebekliğinden beri Türkmenistan'ı yaşayan Maria Nemçin pasport verilmeyer. Adam Hukuklar Programı'nın bu kısağını şu temalardan gurrun ederiz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 5. fevralda geçiren hükümet maslahatını özünü cemiyetin neşekeşliği arayışının birinciliği ediyenliğine aydıp şeyle dedi.
Neşekeşler iyi bir yer değil şey yani o zorlar o oldu. Neşekeşler ve neşekeşlerin tatlıyanlarla katlanışı edilmedi. Onlar başka yere götürürlerdi. Geçirilen cemiyetçilik çevrelerine toya mereke çağırmadı. Cemiyette neşekeş bir irret adam hazırlanıp ona yiğrenç bilen kararlardı.
Merhum Olşiyali Türkmenistan'ın neşekeşlik ve neşe maddelerinin bir kanun dolanışı gülen ve alacağın ayetler Safar Murat Niyah'ın yurt dolan ron yıllarında köpürüptü. Kararsızlık dönem Türkmenistan'ın Kirova'da ikili uçluk olması neşekeş diğer yali üyüşüp yatan neşekeş kemi yoktu. Neşe satyanları var da olsa kata zat ölünürdü. Emma sonki 10 yıllıkta Türkmenistan'ın neşekeşlik hem, neşe satmak hem devletin yukarı katlıklarına çenli ağırlaştı. Bunu öz vaktinde Prezident Niyazov hem tasdikleyip şeyle deyipti.
Son kuvatta neşekeşler bilen, neşe satyanlar bilen katlaşıklar kurmak, milli hukukluk kulluğunun işgarlarına de mahsus oldu. Onların düzeltecek olmağı kaydıyıp koşullular.
Türkmenistan'daki yağdayı gogulayan yerli sayınçıların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın neşekeşlik ve neşe kaçakçılığı meselesinde kim bir tarafla inter edilmeyi verir. Şehir edilmedik yağdayını neşe tatlayanları bilen onların pidalarının din derecede karadonlu edilmeyi ve neşe uğranan adamların becerge almak, özünü becertmek ve cemiyete gaytadan doğal vakalı adam olup koşulmak mümkünçülüğünü yitirmeyi mümkün. Biz bu mesele vardı fikrini aytmanı sorab Kanada'nın Ottawa Üniversitesi'nin profesörü Jennifer Lennox'a yüz tuttuk. Ol neşekeşleri becermenin sosyal forması vardı ilmi iş yapıptır ve bu meselede öz fikrini aytmağı razı oldu.
As we say, a lot of new research looks at addiction as a disease.
Professor Lennox teyze ilmi ağırlıkların köpüsünün neşekeşliği kesil hükmünü seyredeyen onay diyar ve yaş adamın öz genetik kuruluşunu onun neşekeşliğe taraf çekken bir dağıtlar bilen doğulayan onu öne sürüyor. Kevr adamların arak, suyucu keseliye, beylek, köp sahanlı kesellerin birbirinden keselleyişinin anık sebebini bilip bilmeyişimiz yali biz neşekeşin hem anık neyme sebeple bu kesellerin kesellerinden aydıp bilmeyeriz. Ilmi ağırlıkların köpüsü bunun keselliğini ve adamın genetik kuruluşunu sol kesele taraf çekken itekleyen ırdatların bağırdığını vurguluyor. Profesör Jennifer Lennox'ın fikrine göre neşekeşleri becermezlik ya onların becerge almağına şart öğretmezlik edil arak, suyucu keseliye, başka bir keselle kehirlen nesavlar becermezlik gülen desyandır.
The link between drug addiction and mental illness is very, very close.
Şeyle de profesör neşekeşlik gülen ruh hastalığına arasında ören yakın bağlanışın bağırdığına ediyar. Ruh hastalıktan ezir çekken adam ansatlık gülen neşekeş olup biler. Neşekeş adam olsa ruh hastalıktan hem ecir çekip biler. Demek bir iki dert bile diyen yarı oluyor.
So they go together.
Ondan şeyli adamları becermenin direğini cemiyetten çekleştirmek doğru olmaz. Sebebi olur kimdir bir yerinin oğlu, kıyıdı, eğri ya ayarı olup duruyor. Ondan onlara umut ve gelecekte doğal bakar adam olup bilecek insan hükmüne seyredilmek gerek deyip Kanada'nın Ottawa Üniversitesi'nin profesörü Jennifer Lennox saydı.
But if it's someone's son or daughter or their husband or their wife.
Eğitim mesele var adı yerli sinçi Devlet Murat Yağlıoğlu İfneyem'i fikir ediyar. Devlet Murat'ı bilelikte dinleyelim.
5 fevralda geçen Ministerler Kabinetinin meclisinde Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow eşekleşmeye karşı görüşün, halkın gene fonduna ava saklamak meselesi dini. Şunun için bu görüştün, hiç kimin çette kalmalı değerlerini bir talep etti. Hatta yerli yolbaşçılardan, velayet etraf hekimlerinden hem halkı buğday planlarını doğrultalar da, eşekleşlik kulan bağlanışıklı netice kalan meseleler bu zifirleri bilen hoşlaşmalı bol coktuklarını. Terör halatına değişli cevap verişliğe çekilecektiğini duydurdu. Karasılık yıllarımızda ilkinci gerek yerli yolbaşlar ahlak kadıları boyunca cevap verseler gerek. Elbette bu kutlanmalı hadise yönü ilah arasında edilen anık kurumluğuna göre teşekkürsüzlüğe karşı görüşü güçlendirecek olsak onda ilkinci nöbette korrupsiya, işsizliğe karşı görüşüyle tutkosturup alıp varmalı. 5. fevralda geçen Ministerler Kabinetinin meclisinde hem Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow tonulap neşe yakca siva etti. Doğrudan 2009 yılla dünya yüzüne eşkar edilip 2,5 tonuna gülü neşe otlanırlı. Yöne nemçindir sonuçta neşenin kuş gelse kanatından, kulun gelse toylağından diyleyen Türkmen serkezine nefiliyat edildi geçenlik hakkında kelamağı kurulun edilmeyer. Ondan İlahi arasında edilen kurumlara göre her iki doğrudur. Neşe kaçlığa karşı görüş nefili güçlensek hem Aşkava şekerine 1,5 dolar, velayet merkezlerine 1,000 dolar, obi yerlerine hem 500 dolar aynı. Haydi durup ve kurgu zifil kanun koruyucuları arka dirat salgıt tölesen neşe velayetini edil çığız satan ne asartı vermeli. Elbette bu kurumların ne derecede çınlığını yalanlığını metduğut adatlarının derecesine derine gitmeli. Yani çöl dönemleri açıçan her Türkmenistan'a etmek mümkün değil. Ondan neymçündür neşe karşı görüştü metduğutun ruhuna kim maha verirler. Yeni bir bellemeli zat. İlahi arasının akı kurduğunları göre birinci el neşe baronları değerli esasen ikinci, üçüncü el neşe baronları tutulurlar ya da neşe keşler turmaya aklanırlar. Hakikat yüzünde olsa neşe keşler becerilmeğe mertes keserli adamlar hesaplanmalıdır. Ondan geçen yılın ikinci yarımında Rızakova diyen ayağın, büyülün 5. fevralında olsa Bahar Gülhem, Gülsür'ün diyen yaş, iki tane gelin gıyı, neşe baronları hükmünü halkın önüne masaralarını. Ama geçen yılki oğutluğun 2,5 tonlu neşe gereğin, hakikat düzününü münlürçe adamdan alınan olmalı. Neyim için? Ağlı böyle, yüzlürçe değil, münlürçe neşe baronlarından saylanıp, 2-3 tane gelin gıyı halkın önüne çıkarılıp, maskaralarını yarka. Ondan sonra Türkmenistan'ın Konstitüsyonu 23. maddesine hiç kim kıynamalara, rahimsizlik, zalimlik bilen ya da adam mertebesini kemsitleyen derecede el basılmağına ya da temmi vermekliğe, şeyle hem onun raviyle olmasa lukmasılık sinana ya da başka tecrübelere sezevar edilip bilmez deyip anık yazılan. Demek, eğer de Türkmenistan'a yazılmalı olsa onunla ehli neşe var onları korkulmalı yani. Doğrudanım, Devlet Başı Turmadan aydı şeyal neşe keşleme karşı görüş halkın gene fondunu ağa saklamak meselesi. Buna söz yok. Yöne sol görüşü güçlendirmek için ilkinci nöbette Türkmenistan'ı ehli neşe keşlik kurulun bağlanışıklı sırları eşkar etmeli. Türkmenistan'ın neçe neşe keş var. Anha, sol neşe keşleri esasen turmaya oklamalı değerli. Neşe keşi becermeli. Neşe baronlarını tutsuk etmeli. En esası kem Türkmenistan'a korrupsiyaya karşı görüşü güçlendirmeli. Sebebi tonulat neşeler serfetten nakili geçecek. Halkın içinde akımışmışları derinemeli. Mumanalanın da halk gülün hükümetin bütünlüğünü kazanmak için hem neşe keşleme karşı görüş köprü olup bilir. Dine bunun için dünya praktikasına yürülenip halkın ürününün hiç tadı girilemeli değil. Hem de hakiki neşe keşleme karşı görüşü kanunlaştırmak gerek. Yine şu açık kanun hem de istatistik malumatlar eşkar edilen halatında Ne görem, devlet başı turmadan aydı şiali, halk ayağı kalıp hükümede neşekeşleri karşı görüştü, güçlü yardım edip biler.
Hormatlı dinleyiciler, bir devlet Murat Yağdıgulay'ın fikri. Gepleyer Adalatlı Radyosu. Türkmenistan'ın adalatı tap bilmedik rayetlerin Birleşen Milletler Romosu'nun Adam Hukuklar Komisyası'na yüz tutmak mümkünçülüğü arada aksiyokotu devam ettiriyoruz. Bu arada Adam Hukuklar programımızın geçen sanılarını gurrun ediptik. Türkmen rayetlerinin kaviri, şikayetleri ne hil görünüştü iyi vermeliliğini soruyor. Adam hukukları boyunca Türkmen Kelsin kitaplarının başlığı Tecavül Begmedova şikayetlerin dine yazmaça görünüşte kabul edilenini, hiç iyili telefon gurulunun ya şahtı gelip gitmenin kabul edilmeyenini aydiyar.
Жалоба принимается только в письменном виде. Никаких телефонов.
Şikayet edilenine faktlar хронологик tertipte beyan edilmeli. Şikayet edenin peydalının hukuk korulur hükman görkodilmeli. Şertnamanın degişli maddesinden, kanundan ya da kodeksten deliller getirilmeli ve şikayet kıyıskaça beyan edilmeli Begmedova aydiyar.
Это будет краткое описание жалобы.
Эйсем şikayetler en edilene, yani Türkmençe yazılıp bilinir mi?
Жалобы могут составляться на одном из рабочих языков.
Şikayet Birleşen Milletler Romosu'nun sekretariyatının iş dillerinin birine yazılmalı. Olar İngiliz, Fransız, Rusya'da İspan dilleri. Başka dillerdeki dokümentler şu dillerin birine tercüme edilmeli ya da onların kıyıskaça mazmuni BMK'nın iş dillerinin birine yazılıp korkutulmalı. Elbette, ene dilindeki dokümentler koşması materyal hükmününe şikayetin kaptalına koşulup bilinir deyip Begmedova aydiyar.
Все другие документы представлены на...
Эйсем, Бірлешен Милетлер Ромасының Йокор комиссарлығының ерлердегі өкіл ханалары шықайетлерін таярланмағына яды терзім әділмәуіне көмек көрер ме? Шықайетчілер БМГ-дан хукук яды мали көмегін алып білерлер ме?
Механизм подачи жалоб должен быть очень простым и доступным для всех.
Шикаят этмегин механизми өрен юнокай ва химмелер чун элиетерлі болмалы. Бу комиссия шикаят этме учун юрист, яғни йокор вилимли хукукчу болмак, аклоусу тутмак хокманнер. Бу процедура раятын өз басарышы ялы юз тутмак учун өрен юнокайлаштырылын. Yönü şikayetçilerin köpüsü mümkünçülük olan halatını değişli dokumentlerin has soğutlu toplanma için bu işe yürüyüşler hem koşmaya çalışırlar. Şikayetin yanı bilen değişli dokumentleri iyi vermek hükman mı?
Обязательном порядке все сопутствующие документы.
Хөкман эхли угурдаш документлер ий верилмели ва шикаятта шейли документлерин бардыгы көрсөтүлмөлү. Yani Suud'un aydılayan iş boyunca islenlik kararının göçürmesi ve beylekler hükman iyi verilmeli. Eğer olar BMK'nın sekretariyatının iş diline olmasa, oların mazmuni sekretariyatın iş diline kıyıskaça beyan edilmeli. Türkmen Helsin Kıvandı'nın başlığı Tecavül Begmedova bilgilendiren telefon vurumuna aitti.
То предоставляется краткое резюме на языке секретариата.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň adalat tap bilmedik raýatlaryň halkara uramalaryny, hususan Birleşen Milletler Romasynyň Adam Hukuklar Komissiýasyna ýüz tutmak mümkinçiligi barada gurulmagy mümkin bolýan indiki programmalarymyzda hem dowam etdirmäge çalyşarys. Gepleýär Adalatlyk Radiosu. Adam Hukuklar programmamyzyň dinleýärsiňiz. Adam Hukuklar programmamyzyň geçen aýdak sanlarynyň ýerine bäwek käkeýlig alınıp Özbegistanyň Türkmenistana getirilen Maria Eskova'nın özünü pasport, oğlunu şahadatnama almakta kıyınçılıkları vardı, gurrun veripti. Bu gepleşik efire verilenden son Maria'nın oğlunu şahadatnama veriliptir. Yönü onun özünü pasport verilmeyendir. Bu arada Levap'ta kabarçımız Osman Halil'in mağlumatını dinleyelim.
Serdev, Hazır Kadı Türkmen Avar Seher'in, Amur Seher'sinin, Askavat Köçesi'nin ikinci ayında yaşayan Maria Eskova'da yetleşik efireyden son, Seher Kaziyeti Maria'nın ardımcının öz çağalarını oğulluğa almakta kardasını kanaatlandırdı. Ömresini pasının yoktuğu zararlı, Maria çağasına doğru çakımdası, şahadatnamanı alıp bilmeyendiğini gürrüm veripti. Kaziyetin çözgüdünden son Maria 2009 yılda doğulan çağasına doğru çakımdaki şahadatnamanı alandıklarını aitti. Yöne Maria'nın özüne en teyem pasport vermendirler. Adam bir de hazır ki açar görence ayına yazılı hem etmendirler. Maria elinde pasportu bolmantın, Türkmenistan'ın gayetlerine belirleyen hukukların ehlisinden mahrumduğunu, iyice yerleşip, terör halatıda, gaz çağası için devlet tarafından kesinlendirilen, köle hizmetine kömeğini alıp bilmeyendiğini aitti. Aslında Maria, Türkmenistan'ın gayetinin pasportu, kanun boyunca hızlan verilmeli. Çünkü onun Türkmenistan'a 1986 yılda, entek bir yaşında doldurman kaydettirler. Maria'nın elinde Türkmenistan'da alınan doğul sakında kadastraması var. Devlet resmilerinin Maria pasport vermekten boyun batıryandığının yeketen sebebi Maria'nın hiç yerde pratikada durmayanlığı.
Hürmetli dinleyiciler, Levap'ta kabarsiyemiz Osman Halil'in dinlediniz. Şunun bilen adam hukuklar programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. On tayyarlan hem Pragda studiyadan alıp baran yoğuşan anı uğruan. Yine ki efir duşuklarından senli hoş sağlıkta varım.
Gepleyer Aratlık Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler. Sağlık programımızın gepleşlerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısmında. Keselin aşı, antireta virüs terapiyatı var adak malumatları, reumatizm keseli doğrusuna kökötünü devamlı da katmada ötürler. Dizun yağının peyda saktayın gurun edir. Gepleşik Pragda stüdyodan men altın amanlı doyver sariyarın. Salasan tırkınlarına hanım. Hormatly dinleyiciler, SPTMV infeksiyasına qarşı işlenip taplanan iñ oñ netije berýän terapiýa antiretrovirus terapiýasy diýilýär. Häzir dünýäde 33 millionyň gowragy adamda VIH infeksiýasynyň bardygyny bütün dünýä saglyk guramasy maglumat berýär. Hastalaryň 30 millionyny golaý bolsa, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýarlar. Şonuň üçin bu gymmat bahaly antiretrovirus terapiýasy köp adama el ýeterli däl. Bütün dünya sağlık kuramasının çaklamağına göre garip ve üsyen yurtlarda yaşayan 10 milyona golü VIH infeksiyasını yolgan adamlar antiretrovirus terapiyatına mehtiyaç olup duruyorlar. Halkara kuramaları seri işte toplap, kömeğe mehtiyaç olan hastalara yardım vermeye çalışıyorlar. Mesal için 2008 yılın ahırına çenli, garip ve üsyen yurtlarda yaşayan 4 milyona golü keterli muhtuna antiretrovirus terapiyatı berilip başlanıptır. Bu arada bütün dünya sağlık kuramasının SPID'e karşı görüş oyuncu bölümünün yerine yetirici директоры Цикуэс Гуерма шейледигер.
Access to antiretroviral therapy.
Garip hem ösyen yurtlarda antiretrovirus terapiyatının iletirli olmağı, onun bağırlanıp, keselini eneden çağa geçmenin önün almak vaatta edilen işler 2008 yılla has köp amal aşırılı. 2007 yılla bu terapiye 3 milyon adama berilen olsa, 2008 yılla ol 4 milyon olay adama iletirli olu. Bu san 36% yukarılanı deyip spesialist aydiyar.
This is an increase of 36%.
Etem antiretrovirus terapiyasının hämedeni varat. Bütün dünya sağlık kuramatının bu becerisi usulü varat veren mağlumatlarına layıklıkta bu terapiye bir değerli keminden 3 türlü derman içmekteni varat olup duruyor. Bu atalan terapiyanın maksadı ilk bilen virusun adam organizmine köpülmeğinin önünü almaktan varat olup duruyor. Sonra adamın korunmak sistemini berkitip VIH infeksiyasına yol olan adamın ömrünü zordup hastanın yaşayışının hiline yokorlanırmağa bu terapiye gönüp duruyor deyilip mağlumat erliyor. Yağnı antiretrovirus terapiyasını verilen dermanlar ilk kıvlen keselilerinin organizmına virusun möçürünü adartmalı. Sonra virusun derecesi beselenine dürlü vitaminlerlen adamın koranmak ukuyunu yağnı immunitetine cevapkar limfositlerin sanını arttırmalı. Şeyle yağdayda keselilerinin organizmine virusun möçürü urtut adalanmakalı hastalar hatta çağı edilmek mümkünçlüğüne hem iyi bolyarlar tip spesialistler aydiyarlar. Şeyle hem bu terapiye keseliden VIH infeksiyasının beylik adamlara geçmek hopun azaltyar. Bu terapiyanın neticesinde VIH infeksiyası olan gurul ayarlardan keselin çağalara geçmek akmallığını hem azaltmak başarttı. Başta bu terapiyanın gov netice veriyanını göz yetiren spesialistler onu hemme keselle verip başladılar. Hedir olsa doktorlar virusun organizmdaki derecesine bağlılıkta antiretrovirus terapiyasını keselle verip vermedilik aradaki kararı eliyarlar. Bilermenlerin aytmaklarına göre antiretrovirus terapiyasını qatı bir krizi moyunca geçirmeli. Yani her gün belli bir vaqtta bu terapiya yeryan dermanları iyidik derli içip durmalı. Dermanların kabul edilen vaqtı özgürtülüp dursa ya da bir kredek derman içmek unutulsa bu hastanın organizmine koşmatça ağran talyar deyilip mağlumat veriyar. Emma химики усуллар белән ишләнгән бәйләк дерманнарда булышыяле антиретровирус терапиясының һәм адам организмына ятырган ярама тәэсире һәм азәл уларның хатарына ашкадан атмаядына багъра депер етмеклек, бүгрүктә дашын эмелегелмәгенә етермеклек яле аламатларын пайда булмау ярар. Шуның өчен бу терапия башамадан отыл, һәмме анализләре тапшырып, специалистлар белән мәслихәтләшеп, адамның сәлк ягъдайына багълыкта иң аматлы усулы сайламалып, бүтән дөнья сәлк курамасының специалистлары мәслихәт бирәләр. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa sağlık programmamyzy dowam etdirip, revmatizm keseli hakda Luqman ana berdi dağtaryň taýýarlan maglumatlarynyň dowamyny size eşdirýäris. Türkmenlerde gura agry diýilip atlanylýan bu kesel baradaky makalanyň mazmuny bilen size gerdeşim Nazar Hudaýberdi tanystyrar.
Adatça keselçiligin organizm üşüyen mahali emire gelyenli gülün bağırlıkta, ol soğuk, çiğli patırlarda, ayratinim demirgazık doğruklarda köp duş geliyar. Reumatizmin ösmögünün esası sebebi, kesel getirici mikroorganizmlerin aktivleşmegi, esasanla beta-gemolitik streptokokların A toparga zaplanyarlar. Organizmin yürütüleşmedik dokumalarına sistemli zeper yetiyen esası ayratin blok kallagendir. Оңы дери, дырнаклар, сач, кетірдеуіп, дамарлар, қан лимфази, тенің әхлі еріні көп санды айран лимфатик мәділер дегішілдір. Лимфатик докумалар нәмі? Бі беденің иммун қорығыны жоғап берген өйжіклер топлумыдыр. Шейлі функциялары қаның дүзімінәкі лейкоцитлер, глобилинлер, гистиоцитлер еріне етірер. Başa saydalarını birleştirici dokumalar öz adlarına layıklıkta bedenin ehli organlarını hem nerv sistematını birleştirip şeyle bir bütövlükleri diyar. Oların özleri, bedenin immun sistematıdır hem olar halamayan yat bölücüklerden, önümlerden organizmi koruyar. Şol kapasılıkları adam organizmine düşeyen mikroplar, kömülecükler, viruslar hem de özümüzün işlep hatardan çıkarayan hapa hem irinli özüklerimiz giriyar. Ayratinin bizim hatardan çıkayan öcüklerimiz yokorda adı tutulan parazitler için imit çeşmesi olup hizmet ediyar. Eğer bedenimizde şeyle ağamatlı şartlar bulmadık yağdayını, bizim dokumalarımızda hiçbir mikroorganizm yaşap bilmezdi. Fagdın organizmi mikroplar düşer yerine de olur fagdın öcükler tarafından derrev yok edilirdi deyip Lukman'a diyar.
Lukman'a verdi dağı tarvın revmatizm keseli var adakı bu sökotinin devamını gelecek ki sağlık programımızda dinleyebilirsiniz. Şimdi olsa zeytun yağının bece şahsiyetlerine ünsünüzü çekeriz. Bili o şiyalı zeytun yağı kadim zamanından veri ingi peydalı yağların biri hasaplanyar. Son kuyetirilen almavarlığı işlerin neticeleri yürek kesellerinin önünü almakta bu yağın katı peydalıdığını tasdikladı. Gelin bu sökotinin devamını havatçımız Habibullah Hakkani dindinleyelim.
Zeytun yağını gündelik imitlerin sanımda ullanmak insan sağlığı için ören peydalıdır. Ol insanlara dürlü zeyli keselçiliklerden korunup saklanmakta yardım ediyer. Alayda dem zeytun yağı böğreklerde, bağırda ve ötte daş dörümünün önünü alıp bu olori arasta saklayar. Zeytun yağını kullanyanlar boğumlarda yüze çıkayan rumatizm ya da koyun keselçiliklerine onu ullanmayanlardan göre kez oluyarlar. Şöyle de bu yağ iç katma, kuru üskülök yağlı nasağlıkların bire bir emi bolup içegelerin bent bolmağının hem de insanın içki ağzalarında çişlerin yüze çıkmağının önünü alıyor. Zeytun yağı könüldüyse onun dermanlık hasiyeti güçleniyor. Kadim zaman lokmanları yılan ve böyleki zehirli möcüklerin çakmağı neticesinde bedenlerine zehir eser eden nasağları üstünden 7 yıl öten zeytun yağı bilen emleyen ekenler deyip Lukman Seydeklem Sinayi yalıyor. Zeytun yağı imitlerin sanında ören kovu ve yakımlı imittir. Ve onun düzümünde bar bulan çerbiler insanın rak keselçiliğine yoğulukma kovpunu 45% kemerliyer. Zeytun daraktının 5 ya da 10 saniye yaprağını 20 minut suda kaynadılıp içilse kan basışını kemerler. Ve kolesterol maddalarının damarlara sinişmeğinin önünü alır. Yağı çıkarılmadık zeytun meyvesini duza yatırıp onson onu imit bilen ullanmak aşkazanı kuvatlandırıp iştahını açar. Cinsi kuvatı köpeldip, yöröktürme nasağlığının önünü alır. Kaysıdır birini yılan çakan yağdayında hayal vermezden bir kese zeytun yağını içsin. Ol yılan zehirinin bedene ornaşmağından korap saklar. Eğer ömürleri karılık yaşına barıp yetenler zeytun yağını bal bilen koşup 3 gün su deregine içseler, oların cinsi kuvatları oyanıp başlar. Zeytun yağının köynesini başa çalınsa ol saçın ağırmazlığı ve düşmezliği için peydalıdır. Her gezek naharlananda 50 gram zeytun yağını ullanmak içegelerde döreyen
ızalar ve çişleri aradan ayırar. Zeytun daraktının damarı bilen onun bir neçe teze yaprakları qarılıp kaynadır. Su bilen her günün devamında üç gedek ağır çayxamak, baş ağrısından ecir çekeyenler ötür ören peydarızı. Oşol suyu burnu tartmak bilen her zeyli dümevlerden korunup saklanmak bulur. Zeytun daraktının şeppikleri olsa, insanın şehidini açıp zihinine kuvvet veriyor deyip Hekim Sinayi yazıyor. Muhammed Peygamber zeytun yağının peydalı taraflarını beyan edip, zeytun yağını ullanınlar. Sebebi ol beden ağdarlarının işleyiş okuyubunu beraberlaştırıp, balgamları aradan ayırıyor. Asap damarlarını kuvvetlendirip, şehidini açık ve könlünü şad edip, gam kusurları insan kalbinden uzaklaştırıyor deyip belleyip durur.
Eger de bizim gepleşiklerimizin temat etidi kılıklanıran olsa ya da anı kır material boyunca üyet pikirlerini de aitme atleseniz bize yazın. Adatlık Radyosu'nun Bişkek'teki adresi Kırgızstan Respublikası Bişkek Şehri Okunbayeva Köçesi'nin 177. cayı. Hatlarınızda kalaşıyoruz.
Hormatly dinleyijiler, şunu bilen sağlık programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir jan sağlyk arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.